Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan son xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan son xəbərlərimiz. Mətbuat Şurası Azadlıq Qəzetinin redaktorunu zaminə götürmək üçün Daxili İşlər Nazirinə müraciət edib. Xarici İşlər Naziri deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı düşünülmüş təzyiqlər yoxdur. Və Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi yaxın günlərdə ləğv oluna bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri həbsdə olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüblər. Görüşdə nazir redaktorun işinin araşdırılmasının xüsusi diqqətlə aparılacağına söz verib. Görüşdə iştirak edən Arif Əliyev Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Eyni zamanda bildirdik ki, prinsipcə bu görüşlərdə insanın azadlıqda olduğu müddətdə də istintaq işini davam etmək tamam mümkündür. Hər halda bizim üçüz olmadıq və Mətbuat Şurasının Qənimət Zəmanətə götürməyə hazır olduğunu bildirdik. Daxili İşlər Naziri dedi ki, qısa zaman kəsiyində, çox tez bir vaxtda bu məsələyə baxılacaq və bizim müraciətimizə cavab veriləcək.
Arif Əliyevin sözlərinə görə Mətbuat Şurası eyni istəklə Baş Prokuror Zakir Qaralova da müraciət eləməyə hazırlaşır. Bugün Azərbaycan Parlamentinin bir qrup deputatı da Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması üçün Baş Prokurora müraciət ediblər. Ətraflı Kəbirəndil Avərri.
Bugün Milli Məclisin bir qrup deputatı Baş Prokuror Zakir Qaralova Qənimət Zahid haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edib. Deputat Pənah Hüseyn deyir ki, onlar Baş Prokurordan Qənimət Zahidin özünün 4 həbsdə olan qardaşı Sakit Zahidovunsa 5 uşağının onun himayəsində olmasını nəzərə alıb haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini istəyiblər.
Bu böyük ictimai təhlükə törətməyən bir əməl hesab olunur. Sanksiyasında bu əmələ görə alternativ digər, yəni tədbirlər nəzərdətlib həbsdən başqa. Mən hesab edirəm Qənimət Zahidi həbs qəti imkan tədbiri şəraitində saxlamaq üçün heç bir zərurət yoxdur.
Pənah Hüseyn, sabahsı müdafiə tərəfi Qənimət Zahid haqqında Yasamal rayon məhkəməsinin çıxardığı qərardan apellyasiya şikayət verəcəklər. Yasamal rayon məhkəməsi bazar günü Qənimət Zahid haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Qənimət Zahid özü isə həbsini sifarişli sayır.
Bakıdan Kəbiran Dilavəri. Azadlıq qəzetinin redaktorunun həbsi ilə bağlı bir çox beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Amerikan Dövlət Departamenti də narahatlığını bildirib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, istər indi Qənimət Zahidovun, istərsə də az əvvəl İnula Fətullayevin terrorizm ittihamı ilə cəzalandırılmasını Amerika jurnalistlərə qarşı yönələn düşünülmüş təhlükəli təməl hesab eləyir və Azərbaycan hökumətini götürdüyü öhdəliklərə əməl eləməyə çağırır. Amma Azərbaycan tərəfi iddia edir ki, Azərbaycanda mediaya qarşı xüsusi düşünülmüş bir təzyiq yoxdur və bütün məsələlər ayrıca nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda Azadlıq qəzetinin redaktoru həbsi ilə bağlı verdiyi bəyanata münasibət bildirəndə belə demişdi. Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simmons demiş ki, biz Azərbaycan hakimiyyətini saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərin səsini boğmasından çox narahatıq və çünki Azərbaycan həbsi olan 9 jurnalistlə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Daha bir Azərbaycan vətəndaşı Ermənistan tərəfindən girov götürülüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə girov götürülən mülki şəxsdir. Bu barədə ANSV Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat xidmətindən Gülnaz Quliyevə məlumat verib. Gülnaz Quliyevə deyib ki, artıq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndəliyinin əməkdaşları həmin şəxsə baş çəkiblər, onun saxlanma şəraiti və başqa durumlarına maraqlanıblar və ailəsi ilə məktub mübadiləsi aparmasında şərait yaradıblar. Faktla bağlı Azərbaycan tərəfinə məlumat verilib, amma girovun şəxsiyyəti və əsir götürülməsi şəraiti hələlik açıqlanmır. Və Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyət rejimi yaxın 2-3 gündə ləğv oluna bilər. Bunu Tbilisidə Gürcüstan hakimiyyəti ilə danışıqlar aparan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Metyu Brazi deyib. Metyu Brazi deyib ki, o Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanaze ilə görüşüb və görüşdə ona deyiblər ki, çox güman ki, həmin vəziyyət noyabrın 16-sında bitəcək. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugünə olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dövlət Departamenti Azərbaycanda mediaya təzyiqi təmayül adlandırır və məqsədli hesab eləyir.
Biz Azərbaycan hökumətini üzərinə götürdüyünü bəyan elədiyi öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq.
Məhkəmələr niyə belə qərarlar çıxardır? Hüquqşünaslar məhkəmələri müzakirə eləyir.
Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil məhkəmə institutunun formalaşması bəlkə də bir xülyadır.
Gürcüstanda müxalifət birləşir ya parçalanır?
Səs vermədə bizim şansımız daha yüksəkdir. Saakashvili hökuməti bütün resurslardan istifadə eləsə də qələbə bizim olacaq.
Gələn ilin büdcəsi, maaşlar nə qədər qalxacaq, inflasiya nə qədər olacaq? Amerikanın Dövlət Departamentinin Qənimət Zahidin həbsinlə bağlı verdiyi bəyanatda maraqlı məqamlar var. Mediaya təzyiq faktiki olaraq bilərəkdən olunan təzyiq kimi qiymətləndirilir. Deyilir ki, bu təzyiq həyəcanlı təmayülə çevrilir.
Biz son aylar jurnalistlərin döyülməyi, onların kriminal difamasiya və digər maddələrlə həbsləri kimi çoxsaylı hadisələrdən sonra Azərbaycan hökuməti və rəhbərliyini tənqid edən müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı dərin narahatlıq hissi keçiririk. Bundan əvvəl oktyabrın 30-da müstəqil Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrorizm maddələri ilə 8 il yarım həbs cəzasına məhkum olunmuşdu. Bu hadisələr müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı məqsədli təzyiq kimi narahatlıq doğuran təmayülə işarə eləyir. Müstəqil mətbuat və fəal vətəndaş cəmiyyəti demokratiyanın vacib tərkib hissəsidir və vətəndaşların əsas azadlıqlarının qorunması üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Biz Azərbaycan hökumətini söz azadlığı və qanunun aliliyinə hörmət etmək və Azərbaycanda müstəqil mətbuatın inkişafına dəstək vermək barədə üzərinə götürdüyünü bəyan elədiyi öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq.
Bu, Amerikanın Dövlət Departamentinin bəyanatıdır. Bəs Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi nə deyir? Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Azərbaycanda mediaya qarşı düşünülmüş bir təzyiq mövcud deyil. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, öz qanunvericiliyi çərçivəsində üzərinə düşdüyü bütün vəzifələri maksimum dərəcədə həyata keçirməyə çalışır.
Bir çox müşahidəçilər maraqlanırlar ki, Azərbaycanın iqtisadi hərbi sahədə strateji müttəfiqi olan Amerika niyə belə kəskin bəyanat verib? Bəlkə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin necə məhkum olunması artıq heç bir çərçivəyə sığmır. Redaktor işə gələndə biri ona hücum çəkib, sonra isə məhkəməyə şikayət edib ki, yanındakı qıza sataşıb redaktor. Məhkəmə də Qənimət Zahidə 2 ay həbs cəzası kəsib, bu sonradan 6 ilə kimi uzana bilər. Bu yolla xuliqanlıq ittihamı ilə faktiki hər bir jurnalisti tutmaq olar. Daha şərəf və ləyaqət maddəsinə heç ehtiyac da qalmır. Bəlkə belə yeni həbs üsuluna görədir ki, bu iki gündə sərhədsiz reportyorlardan tutmuş jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatına qədər bir çox beynəlxalq nüfuzlu qurumlar öz narazılığını bildirib. Kəbiran Dilavərli bugün Azadlıq qəzetinin redaksiyasında olub, Qənimət Zahidin həbsi ətrafında baş verənlərdən reportaja qulaq asaq.
Jurnalistlər və hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Amerika Dövlət Departamentinin beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının Qənimət Zahidin həbsini pisləyən bəyanatları indi Azərbaycanda çətin vəziyyətdə olan söz azadlığına dəstəkdir. Ancaq azad sözün müdafiəsi ilə bağlı əsas ağırlıq yenə də ölkə daxilindəki kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşür. Bir müddət əvvəl bağlanmış Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş redaktoru Şahbələt Çobanoğlu deyir ki, söz azadlığına qarşı sürətlənmiş təzyiq meylinin qarşısını almaq üçün fəallıq artırılmalıdır.
İnformasiya mübadiləsində eyni zamanda hansı formada olsun, yeni standartlarla kütləvi aksiyalar, qeyri-standart aksiyalar, bunların hamısı təşkil olunsa, müqavimət ortaya gəlib çıxsa, onlar heç olmasa dayandıracaqlar və biz onda heç olmasa 8 nəfəri azadlığa buraxdıra bilərik və o 8 nəfərdən sonra qeyri 8-lər də azadlığa çıxa bilər.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların dəstəyindən istifadə etməklə yanaşı etiraz aksiyalarını fəallaşdırmaq lazımdır.
İndi başqa cür narkotika cibinə atırlar ya da ki, başqa cür şərriyirlər və s. Ancaq və daha çox bizdə həbs olunur difamasiyaya görə. Daha ciddi nəticələr əldə eləmək olar, problemləri aradan götürmək və s. Ancaq bu istiqamətdə bizə dəstək lazımdır. Bu yazda, yay aylarında biz piketlər keçirirdik və onların təsiri var idi. Bizi avladılar, elədilər ki, 22-sində buraxacaqlar, dayandırın və s. Yenə gedək, ATƏT-lə görüşək. Ən vacib məsələ budur ki, ayın dekabrın 10-dan təyin olunan mitinqdir. Və fəal iştirak etmək, yəni ondan çox şəxsi olacaq.
Hüquq müdafiəçisi Sədə Qocamanlı isə deyir ki, indi jurnalistlərin böhtana və təhqirə görə deyil, xulqanlıq kimi maddələrlə həbs olunması onu göstərir ki, məqsəd mətbuata, söz azadlığına hər tərəfli təzyiq göstərməkdir.
Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar. Bu artıq açıq-aydın olur. O ki, qaldı xuliqanlıq, digər hansısa bir belə maddələrin onlara sünni şəkildə yapışdırılması. Qənimət bəy artıq bir səbəb axtarırmışlar ki, tutub həbsxanaya bassınlar. Çünki son zamanlarda doğrudan da Azadlıq qəzetində müxtəlif səbkili tənqidi yazılar gedirdi iqtidar məmurları haqqında, onların törətdiyi hüquq pozuntuları haqqında.
Qənimət Zahidin həbsindən sonra Azadlıq qəzetinin redaksiyası isə həmişəkindən daha akülüdür. İndi redaksiya əməkdaşları təkcə yaradıcılıqla məşğul olmur, həm də baş redaktorun müdafiəsi ilə bağlı texniki işlər də görürlər.
Sabah saat 5-in yarısında Qənimət bəylə bağlı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində tədbir var. Sən də ora dəvətlisən. İmkan elə gəl də.
Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Şücətin Şərifov qarşısına iri bir siyah qoymuşdu. Sabahki müdafiə tədbirinə dəvət olunanları çağırırdı. Qəzetin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Qənimət Zahidin həbsindən sonra işlər çoxalıb. Redaksiya heyəti qəzetin çapının bir günlüyə də olsa dayandırmaması üçün əllərindən gələni edirlər.
Mən xatırlayıram 1992-ci ildə Azadlıq qəzetinin 3 yaşının tamamında o vaxt Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olan Heydər Əliyevin bizə bir təbrik məktubu vardı. Əvvəl Azadlıq qəzetini tərifləyirdi, sonra deyirdi ki, bilmirəm, indiki hakimiyyətin qorxusundan mı, yoxsa hansısa səbəbdən bəzən siyasi hakimiyyətdən çox ciddi, daha radikal yazılar vermirsiniz. Təəssüf edirəm ki, elə həmin prezidentin dövründən Azadlıq qəzetinə ciddi təzyiqlər başladı. 5 il ərzində isə Azadlıq qəzetinə qarşı siyasi hakimiyyət total hücuma keçdi. Azadlıq qəzetinə qarşı üst-üstə 20-yə qədər gəlmə var. Bunların hamısı yönəldilib icraya. Döyülmə olub, həbslər olub. Bütün bunlara baxmayaraq Azadlıq qəzeti fəaliyyətini davam etdirib, elətdirəcək.
Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşən redaksiyasının 3 otağı var. Keçən il bu vaxtlarda bir saylı İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Azadlıq qəzeti Xaqani küçəsi 33 ünvandan nəşriyyatda bu 3 otağa köçürüldü. Təmirsiz 3 otaqdan birində Qənimət Zahidin oturduğu stol boşdu. Baş redaktorun otaq yoldaşı və onun birinci müavini Pərviz Cəbrayıl bunlar deyir.
Deyim ki, Qənimət bəy burada bəlkə də işlərə ən az müdaxilə edən adamdır. Ən az müdaxilə edən adamdır. Amma Qənimət bəyin olmaması sırf ruhi baxımdan adamda nəyinsə çatışmadığını hiss elətdirir. Hətta o birinci gün həbs olunanda mən səhərəcən yuxuda Qənimət bəyi gördüm. Həmən sportiv formasında bizi oturub nəsə söhbət eləmək istəyirdi.
Azadlıq qəzetinin sabahki sayıda daha çox Qənimət Zahid haqqındakı yazılarla, fotoşəkillərlə Qənimət Zahidə Azadlıq manşeti ilə çıxacaq. Qəzetin məsul katibi Elşən Şirinov deyir ki, Azadlığın bu cür çapı baş redaktor Azadlığa çıxana qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli, bəs məhkəmələr niyə belə qərar çıxarırlar? Bu da başqa sualdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın müstəqil hüquqşünasları isə hesab edirlər ki, problem məhkəmələrin ədalətli olub-olmamasındadır. Məhkəmə ədalətli olsaydı, bu baş verənlərin çoxu olmazdı. Məhkəmələrdə nələr olur, niyə olur? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil məhkəmə institutunun müstəqil məhkəmə məhkəmələrin formalaşması bəlkə də bir xulyadır. Çünki həmin maddə ilə bəlkə də bir eyniləşdirilmə aparılsa, barəsində cinayət işi başlanılan yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşları olub, amma həmin maddə ilə bəlkə də həbs olunan 2 nəfər olub.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi adlı İctimai Birliyin sədri Əlif Sətəliyev deyir ki, indiyə kimi Azərbaycanda xuliqanlıq maddəsi ilə 2 nəfər həbs olunub. Bunlar deputat Hüseyn Abdullayev, digər isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Əslində, məhkəmələrdə olan qanunsuzluqlardan, özbəşnalıqlardan bir çox vəkillər, hüquq müdafiəçilər də şikayətçidir. Məhz məhkəmə ilə bilavasitə əlaqəsi olan bu şəxslərin bir qismi bildirir ki, indi Azərbaycan məhkəməsi görüntü xarakter daşıyır. Əslində isə hər şey məhkəmələrdən kənarda əll olunur. Hüquqşünas Müzəffər Baxışovun fikrincə, hakimiyyət orqanları bir çox hallarda məhkəmələrin gedişinə təsir eləyir. Məsələn, hüquqşünas qeyd edir ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmədə verdiyi bəyanatların heç biri araşdırılmayıb. Qaldırılan vəsadətlər isə təmin olunmayıb. Bu isə məhkəmə sistemindəki qanunsuzluğa daha bir sübutdur.
Təkcə Fərhad Əliyevin məhkəmədə sol sözdə söylədiyi fikirlərə istinad etsək, bir daha görürük ki, Azərbaycanda məhkəmələr dövlət məmurları tərəfindən törədilmiş cinayətlərin açılmasında həmin dövlət məmurlarının cinayət məsuliyyətində cəlb edilib cəzalandırılmasına maraqlı deyildir. Azərbaycanda yalnız o şəxslər barəsində, yəni o yüksək vəzifəli şəxslər barəsində cinayət işi başlanılıb, onlar cinayət məsuliyyətində cəlb edilirlər ki, həmin şəxslərin sifarişi yüksək hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlinsin.
Hüquqşünas qeyd edir ki, o zaman məhkəməsində son söz verilərkən Fərəd Əliyev demişdi ki, təkcə vergi və gömrük orqanları tərəfindən hər il dövlət büdcəsindən 3 milyard dollar pul mənimsənilirdi. Amma sabiq nazirin məhkəmədə hüquqlarını müdafiə edən İsaxan Aşurov da deyir ki, məhkəmə belə bəyanatlara göz yumur, onları araşdırmaqda maraqlı olmur. Nəinki İsaxan Aşurov, o cümlədən bir sıra hüquqşünas və vəkilləri də bir ümumi fikir birləşdirir ki, bu da məhkəmələrin ədalətin bərqərar olduğu deyil, haqsızlıqların törədildiyi bir yer olmasıdır. Amma Məhkəmə Hüquq Şurasından aparatın rəhbəri Cavid Hüseynov məhkəmələrin ədalətsiz, hakimlərin isə siyasi sifarişlə işləməsi fikrinə etiraz eləyir.
Hansı hakim sifarişlə qərar çıxardıb? Sifarişlə hesab olunursa, tərəf hesab edirsə ki, bu sifarişləndir, onda o yuxarı instansiya məhkəməsinə müraciət edir. Apellyasiya məhkəməsinə, ali məhkəməyə müraciətlər edir və orada həmən maddi və prosedural hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməsi yoxlanır.
Rəsmlər hakimlərin sifarişlə deyil, qanuna dayanaraq qərar çıxardığını desə də, bir çox beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə hökumətə Azərbaycanın məhkəmə sistemində nöqsanların olduğunu deyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli isə deyir ki, hələ Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərinə kimi bir sıra siyasi xadimlərin, o cümlədə jurnalistlərin həbsi mümkündür.
Sadəcə olaraq bunlar cəmiyyətə mesaj verirlər ki, yəni sizin qabarda gedənlərinizi biz böyle görürsən, huliqanlığa görə həbs edirik. Qabarda gedənlərinizi narkotika görə həbs edirik. İndi bir başqa çəksən, bir başqa iş olacaq, tapa bilərlər. Yəni başqaları qorxsunlar, o əsravi vətəndaşlar, yəni siyasi cəhətdən aktiv olmayan, onlar seçicilərdir. Onları məsələn qorxutmaq məqsədi güdür.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu isə qərar verib ki, onlar bundan sonra hakimlərin seçilməsi, məhkəmə qərarlarının ədalətliliyini müəyyən etmək üçün monitoring keçirəcəklər. Monitoringin nəticəsi isə ilin sonunda həm ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq təşkilatlara açıqlanacaq.
Azərbaycanın müstəqil hüquqşünaslarının keçirdiyi dərin masa müzakirəsindən Sevinç Hüseynzadə danışdı. Azərbaycandakı hadisələrə ara verib, indi isə regionun əsas hadisələrinə Gürcüstanda baş verənlərə keçək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Gürcüstan müxalifəti yanvarın 5-dəki prezident seçkilərinə bir tərəfdən vahid namizəd çıxardır. Sonra da məlum olur ki, Gürcü müxalifətinin heç də hamısı vahid mövqedə deyil. Başqa partiyaların öz namizədi var. Birləşən müxalifətin təklif elədiyi isə, yəni prezident seçkisini udub, prezidentliyi ümumiyyətlə ləğv eləmək, Gürcüstanı parlament respublikasına çevirmək ideyası necə qarşılanacaq, bu da başqa problemdir. Ziya Məcidliyə qulaq asaq.
Tbilisi mitinglərində etiraz aksiyalarını keçirən müxalifət koalisiyası prezidentliyən vahid namizəd kimi parlament üzvü riyaziyyatçı 43 yaşlı Livan Qaçıçıladzını irəli sürüb. O, prezident Saakashvilinin deputat seçildiyi dairədən 1999-cu ildə parlament üzvü olub. Məlumat var ki, Qaçıçıladzını müxalifətin Milli Şurası adlandırılan koalisiyaya daxil olan bütün qüvvələr dəstəkləmir. Onundan 9-u. Biri isə Gürcüstan Əmək Partiyası, öz lideri Şalva Natalaşvilini prezident görmək arzusundadır. Saakashvilinin daha bir rəqibi, iş adamı Badri Patarkatsishvili də namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edib. Patarkatsishvilinin şərti odur ki, Gürcüstan müxalifəti reallıqda vahid namizəd irəli sürsün. O deyir ki, əgər belə olsa, onda mən seçkilərdə iştirak etməyəcəm. Yox, əgər müxalifətdən namizədlər birdən çox olsa, onda məndən inciməsinlər, namizədliyimi irəli sürəcəm. Patarkatsishvili həm də söz verir ki, seçkilərdə qalib gəlsə, prezident institutu ləğv ediləcək və ölkə parlamentlə idarə olunacaq. Bu məqam koalisiya müxalifətini hazırda birləşdirən yeganə ideyadır. Əlavə olaraq, koalisiya xaricindəki müxalifətin iki nümayəndəsi, yeni sağçıların lideri David Gamkelidze və gələcək partiyasının rəhbəri, prezidentin sabiq müşaviri Görgi Maysaşvili də namizədliklərini irəli sürmək haqqında fikirlərin olduğunu bəyan ediblər. Prezident kim olacaq sualını axtarışda bulunan Gürcüstan siyasəti, həm də baş nazir postuna da bir namizədin adını bildi. Əgər deputat Livan Qaçıçıladze qalib gəlsə, sabiq xarici işlər naziri Salome Zurabişvili hökumətə başlayacaq. başçılık edecek. Seçkilerde imkanlar barədə danışarken Salome Zurabişvili bunları deyir.
Səs vermədə bizim şansımız daha yüksəkdir. Çünki arxamızda Gürcü xalqı dayanır. Saakashvili hökuməti bütün resurslardan istifadə eləsə də qələbə bizim olacaq.
Gürcüstan prezidentliyinə isə namizədlərin qeydiyyatı noyabrın 26-sında başlayacaq.
Ziya Məcidli, bəs bütün bunlar Amerikadan necə görünür? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edir. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə, həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin, yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq. Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsindən danışacağıq.
Şəffaflıq rubrikamız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İndi isə Gürcüstan hadisələrinə qayıdaq. Gürcüstanda baş verənlər Amerikadan necə görünür? New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Qorxmaz Əsgərov tanış eləyir.
Gürcüstan seçkilərində iddiası namizəd elan edildi başlıqlı məqalədə müəllif Michael Schwartz noyabrın 12-sində Gürcü müxalifətinin 5 yanvar prezident seçkiləri üçün vahid namizəd elan edilməsini və bu xəbərin ətrafındakı hadisələri şərh etmişdir. 10 siyasi partiyanın daxil olduğu Gürcüstan müxalifət bloku noyabrın 12-sində Levan Qaçesiladzənin namizədliyini irəli sürmüşdür. Levan Qaçesiladzə Gürcüstan parlamentinin yeni saxçılar partiyasından seçilmiş üzvü və Gürcüstan şərab və spirt zavodunun sahibidir. Mənim birinci mesajım o olacaq ki, biz Saakashvili rejimini dağıtmalıyıq, deyə Qaçesiladze qəzetə bildirib və əlavə edib ki, bu məqsədə nail olmaq üçün yalnız demokratik vasitələrdən istifadə olunacaq. Qəzet yazır ki, noyabrın 7-sində Gürcüstan polisi müxalifətin etiraz aksiyalarını dağıdaraq yüzlərlə nümayişçiyə fiziki xəsarət yetirdikdən sonra bu aksiya müxalifətin özünü toparlayaraq həyata keçirdiyi ilk siyasi aksiyadır. Müəllifin fikrincə, nümayişləri dağıtdıqdan bir gün sonra Prezident Saakashvilinin yanvarın 5-inə erkən prezident seçkiləri təyin etməsi həm siyasi narazılıqları sakitləşdirməyə, həm də müxalifəti gözlənilməz situasiya salmağa hesablanmış bir addım idi. Gürcü müxalifətinin də dərhal vahid namizədlə ortaya çıxması pərakəndə görünən Gürcü müxalifətinin birliyini nümayiş etdirən bir addım oldu. Müxalifət nümayəndələri bildirirlər ki, onlar seçkilərdə qalib gəlsələr, Gürcüstan siyasi sistemini əsr parlamentar sistemə çevirəcəklər və hazırda çox güclü olan prezidentlik institutunu ləğv edəcəklər. Gürcüstan müxalifəti dərhal seçki kampaniyasına başlamaq istəyir, ancaq fəvqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü və siyasi nümayişlərin qadağan olduğu bir vaxtda bu niyyətin həyata keçirilməsi çətinliklərlə üzləşəcək. Saakashvilinin üstünlük təşkil etdiyi parlament fəvqəladə vəziyyət müddətini noyabrın 22-sinə dək uzadıb və bu dövr ərzində hətta müstəqil media belə qadağalarla üzləşib. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlil Departamentinin direktoru Şota Utiyashvili bildirib ki, fövqəladə vəziyyət bu həftə ərzində ləğv edilə bilər. Ötən şənbə ABŞ Dövlət Departamentindən Matthew Braiser, Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagodayili və Gürcüstan müxalifətinin nümayəndələri ilə görüşərək vəziyyəti müzakirə edib. ABŞ diplomatı bildirib ki, stat, ötən həftənin polis zorakılığı Gürcüstanın demokratik sistemi üçün şok olmuşdur, statın sonu. Matthew Braiser Gürcü hökumətinin fəvqəladə vəziyyət rejimini ləğv etməyə çağırıb və eyni zamanda Gürcü müxalifətinə çağırışla müraciət edərək onları demokratik prosesləri gücləndirməyə və insanları zorakılığa sövq etməkdən çəkinməyə çağırıb. Qəzet yazır ki, Gürcüstan hökuməti iddia etməkdə davam edir ki, polislə toqquşmanı müxalifət yaratmışdı və Rusiya tərəfindən müdafiə olunan bir neçə siyasi fiqur bu hadisələri bilərəkdən qızışdırıblar ki, ölkədə dövlət çevrilişi həyata keçirsinlər. Gürcüstan hökumətinin Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham etdiyi şəxsi arasında müxalif yönlü İmedi televiziya kanalının sahibi Badri Patarkitaşvili və konfliktlərin həlli üzrə keçmiş nazir Georgi Xayndrava da var. Noyabrın 12-sində Gürcistan hökuməti yeni bir iddia ilə çıxış edərək Rusiyanın Abxaziya əlavə hərbi qüvvələr və silah-sursat göndərməkdə ittiham etmişdir. Gürcistanın konfliktlərin həlli üzrə naziri David Bakradze vəziyyəti şərh edərək demişdir. Stat. Rusiya hesab edir ki, Gürcistan öz gücünü itirib və indi ona qarşı güc tətbiq etmək olar. Statın sonu. Rusiya bu məlumatları təksib edir. Qorxmaz Əskərov, Washington.
Bu, New York Times'ın bugün yazdıqları idi. Azərbaycana qaydaq və iqtisadiyyata keçək. Gələn maaşlar nə qədər qalxacaq, bunun nə qədərini bahalanma yiyə bilər? Bütün bu sualların cavabları büdcə layihəsindədir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Neftin qiyməti indi 100 dollardır. Gələn il nə qədər olacaq? Orta hesabla. Hər bir dinləyicimiz bu suala cavab verməklə Azərbaycanın gələn ilki büdcəsinin az ya çox olacağını indidən deyə bilər. Büdcə layihəsi neftin qiymətini 50 dollardan götürür. Yəni, optimist olsaq, büdcədə pul artıqlaması ilə kifayət eləməlidir həm maaş artımına, həm də başqa xərclərə. Parlament bugün gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb, Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Noyabrın 13-də Azərbaycan Milli Məclisi 2008-ci il dövlət büdcəsi layihəsinin birinci oxunuşuna müzakirəsinə başlayıb. Prezident İlham Əliyevin imzası ilə parlamentə göndərilən layihənin xərclər hissəsi 7 milyard 382 milyon manatdır. Bu, 2007-ci il dövlət büdcəsindən 1 milyard 611 milyon manat çoxdur. Parlament müzakirələrində çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov dövlət büdcəsinin davamlı artımının proqnozlaşdırıldığını bildirib.
Qarşımıza gələn 2008-ci və sonraki 3 il ən yüksək həcmdə əldə edəcəyimiz neft gəlirləri dövrü kimi proqnozlaşdırılır. Bu zaman ölkədə makroiqtisadi sabitliyin saxlanılması, neft gəlirləri hesabına iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafının təşviq olunması, regionların tarazlı şəkildə inkişafının təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, yeni iş yerlərinin açılmasının təmin edilməsi ən başlıca vəzifələrimiz sırasındadır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğlu hökumətin prioritetləri düzgün müəyyənləşdirdiyini bildirsə də, onların gerçəkləşdirilməsi üçün bu ilki büdcədə real addımlar atılmadığını deyir. Başqa sözlə, Azərbaycanın dövlət büdcəsi yenə də neftdən asılıdır.
Dövlət neft fondundan da büdcəyə 1,1 milyard manat vəsait köçürüləcək növbəti ildə təxminən 2 milyard 730 milyon manat neft şirkətlərinin Azərbaycan dövlət büdcəsinə ödəmələri olacaq. Bu vəsaitləri toplayanda 2 milyard 730 milyon manatla neft fondundan köçürmələri bəlli olacaq ki, 3 milyard 830 milyon manat Azərbaycan dövlət büdcəsinə yalnız neftdən daxil olan birbaşa gəlirlərdir. Yəni bu deməkdir ki, bizim büdcəmizdən neft iyi gəlir.
İqtisadçı bildirir ki, bu tendensiyanı yalnız Azərbaycan iqtisadiyyatının tarazlı inkişafına nail olmaqla aradan qaldırmaq olar. İndi görünən odur ki, inkişaf yalnız paytaxta gedir.
Baxmayaraq ki, deyirlər ki, regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramı var, çox uğurla müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir, amma baxırsan büdcəyə görürsən ki, büdcə gəlirlərinin cəmisi 3,4%-ni yerli vergilər təşkil edir. Bu deməkdir ki, regionlarda inkişaf yoxdur.
Ekspert deyir ki, 2008-ci ildə dövlət büdcəsinin hər 3 manatı tikintiyə xərcləyəcək. Korrupsiya, nəzarətsizlik şəraitində isə həmin vəsaitin təyinatı üzrə xərcləyəcəyinə heç kimin gümanı yoxdur. Bu deməkdir ki, büdcə vəsaitləri korrupsiyanın yeminə çevrilə bilər. 2008-ci il dövlət büdcəsi əmək haqlarının 25-30% arasında artırılmasına imkan verir. Samir Şərifov.
Minimum əmək haqqının pensiyaların bazı hissəsinin minimum yaşayış həddinə yaxınlaşdırılması, tələbələrin və aspirantların təqaüdlərinin artımının təmin edilməsi, dövlət qulluqçularının əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və onların artırılması qarşıya məqsəd kimi qoyulmuşdur.
Qubad İbadoğlu Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn il Azərbaycan üçün proqnozlaşdırdığı 18%-lik inflyasiyanın fonunda gözlənilən 25-30%-lik artımın vətəndaşların rifahına faktiki təsir göstərməyəcəyini düşünür. Qubad İbadoğlu dövlət büdcəsindən ehtiyat fondlarına ayrılan 316 milyon manatın istifadəsinə də nəzarətin faktiki olaraq mümkünsüzlüyündən narahatdır.
Və onun 154 milyon manatı prezidentin ehtiyat fondudur. Yəni prezident özü sərəncam verəcək bunu. Prezident seçkiləri ilində büdcədən siyasi məqsədlər üçün istifadəyə bu geniş imkanlar yaradır.
Vətəndaşların, xüsusən dahilərin Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması olan ümidləri bu ildə doğrulmadı. İqtisadçı Quba Dibadoğlu düşünür ki, prezident seçkisi öncəsi İlham Əliyev ehtiyat fondundan bu məqsədlə 20-30 milyon manat vəsait ayırmaqla siyasi dividend qazana bilər.
Aygün Muradxanlı, yenidən beynəlxalq aləmə qayıdaq demokratiya məsələsinə. Vaxtilə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına görə dünyanın diqqət mərkəzinə çıxan Danimarkada hamı deyirdi ki, bura azad ölkədir, kim nə istəyir, deyə bilər, çəkə bilər. Buna şübhə ilə yanaşanlara bugün Danimarka başqa nümunə verə bilər. Sabahdan Danimarkanı Suriyada anadan olmuş fələstinli müsəlman idarə eləyə bilər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Əgər keçirilən sorğular kifayət qədər düzdürsə, Danimarkada bugünkü parlament seçkilərini udmağa ən real namizəd Nasir Xaderin partiyasıdır. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Nasir Kadir Dəməşq yaxınlığında bir kənddə böyüyüb. Atası fələstinli, anası suriyalı olub. Kadir Danimarkada müsəlman olmaqla bərabər azad söz tərəfdarı, miqrantların haqlarının müdafiəçisi, vergilərin azaldılması uğrunda mübarizə aparan siyasətçi kimi tanınır. İndi isə parıldayır. 6 il əvvəl Danimarka hökuməti miqrantlar haqqında sərt qanunlar qəbul elədi. O vaxt Nasir Kadir hakimiyyətdə olan Xalq Partiyasına qarşı yeni Alyans Partiyasını yaratdı. Copenhagen Post qəzetindən Kevin McQueen.
He founded his party as a counterweight to the Danish People's Party, which has been the
O öz partiyasını iqtidara Danimarkanın Xalq Partiyasına qarşı yaradıb. Xalq Partiyası parlamentdə çoxluq təşkil edir və miqrantlarla bağlı yaman qərəzlidir. Nasir Kadirin partiyası hökumətə can atır ki, çoxluğu Xalq Partiyasından alsın.
Sorğular göstərir ki, bugünkü seçkidən sonra Nasir Kadirin partiyası parlamentdə yer tutacaq. Bu isə o deməkdir ki, Danimarka hökumətini idarə edən koalisiyaya daxil olacaq. Bunun mühüm nəticələri ola bilər. Nasir Kadirin yeni Alyans partiyası miqrantlar haqqında qanunların yumşaldılmasını istəyir. İndiki qanunlar Danimarkadakı miqrantları təhlükə ilə üz-üzə qoyub, minlərlə İraqlı qaçqın ölkəsinə göndərilə bilər. Nasir Kadir həm də söz azadlığı tərəfdarıdır. 2 il əvvəl Danimarka qəzetlərindən biri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc eləmişdi deyə Danimarka müsəlman dünyasının qınağına tuş gəldi. Kadirin fikrincə, müsəlmanların xətrinə dəysə də söz azadlığına heç nə mane olmamalıdır. Bu yerdə onun mövqeyi saxçılarınki ilə üst-üstə düşür. Jurnalist McQueen deyir ki, Danimarkanın özündə Nasir Kadirin müsəlman olması məsələsi xaricdəkilərin düşündüyü qədər müzakirə olunmur. Kadir uzun müddət yerli idarələrə başçılıq edib, indi də öz əməyinə görə qiymətləndirilir. Amma Nasir Kadir əlbəttə ki, tipik Danimarka siyasətçisi deyil. Onun partiyasının qələbəsi dünyanın Danimarkaya baxışını dəyişdirə bilər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda Narkotiklərin Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana, İrandan Türkiyəyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa, yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan, Orta Asiya ölkələri keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıcısı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox. Onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın vəziyyəti və onun doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvürlərimizi zənginləşdirək. Əvvəlcə Sumqayıt Narkoloji Dispanserdə əzab və peşmançılıq girdabında çapalayan bir narkomanın səmimi etiraflarından başlayıram.
Mən götürmüşəm, götürmüşəm. Bir qram yarıma vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımdadır, qanacaq. Bir də almışam ki, gecə saat 1-ə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah təala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam evdə, qoymayıblar. Bir də özümü bıçaqla öldürmək istəyirdim, qoymuyor. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət eləyirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayin. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla. Bu məmurların cibinə gedən pullar. Qılır fikirdən qaç, qaç qabağa,
qaç uzaq, ağ ləzzət. Bu söhbət boyu şərt olaraq Nicat adlandıracağım 29 yaşlı gəncin etirafları da. O ailəlidir. İki uşağı var. Nizat deyir ki, hələ evlənməzdən əvvəl narkotik maddələrə aludə olmağa başlayıb. Əvvəllər anaşa, triyək qəbul etsə də, sonra onlar tələbatını ödəmədiyindən heroinə keçib. Evləndikdən bir qədər sonra isə narkotiklərə aludəçilik daha ciddi xarakter almağa başlayıb. Nizat deməsinə görə, əvvəllər bizneslə məşğul imiş, sonra həm işini, həm də maşınını itirib. Ancaq ailəsinin, xüsusilə də böyük qardaşının dəstəyi nəticəsində onu ara sıra, müvəqqəti də olsa işgüzar həyata qaytarmaq mümkün olub. Biznesi atdığından həmin vaxtlarda sürücülüklə ailəsini dolandırmağa çalışıb. Nizatın deməsinə görə qardaşı əvvəlcə ona Juguli, sonra Opel, daha sonra isə kreditlə Qazel markalı maşın alıb. Ancaq çox vaxt narkotik maddə qəbul edib, sükan arxasına keçdiyindən hər üç maşınla qəza törədib. Əzilib yararsız hala düşən maşınlar da ucuz qiymətə satılıb narkotiklərə xərclənib. Bu ara həm Zığdakı, həm də ki Sumqayıtdakı narkoloji dispanserə gətirilsə də müalicənin çox ciddi təsiri olmayıb. Hər dispanserdən çıxdıqdan təqribən bir neçə ay sonra yenidən narkotik qəbul etməyə başlayıb.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısını dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, qurtqan, istəyir... Bu səmimidir, bu həqiqətdir. Lazım olsa, sənə işte, tapışqa da versələr, əyəqqabları çıxartı versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxın, ağrıdan qurtarım. Yəni, bunun elə güclü ağrılar
var. Nətər olur ağrısı?
Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Əyəqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Biz sən kimi görürsən, nervlənirsən. Ən əzizdə mən övladım var. Deməsiz, mən evə olub, deməsiz, evə olub ki, imkan olmayıb, mən romqada olmuşum. Evə girsən, elə bir ev gəlir üstübə. O momentdə inanın ki, sənə kimsə yaxınlaşır, bəlkə onu öldürərsən. Sənə nəsə acıqlı cavab verələr.
Nizat deyir ki, lomka vəziyyətində, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxt ehtiyaclarını ödəmək üçün hər şeyə hazırdır. O, həmin vaxt hər hansı bir cinayət etməyəcəyinə də zəmanət vermir. Nizatın sözlərinə görə, narkomanların bəzən oğurluq etmələri də bundan dəl gəlir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan bu xəstə insan həyatın min bir çətinliyini görüb. Artıq 4-cü dəfədir narkoloji dispanserdə müalicə olunur. Deməsinə görə, narkotiki atmaq üçün daim təşəbbüslər də göstərib. Hətta narkoloji dispanserdən çıxdıqdan bir dəfə sonra ibadətlə də məşğul olub. Ancaq yenidən narkotik qəbul etməklə namaz qılmağı dayandırıb. İndi deyir, yenidən ibadətə qayıtmaq arzusundadır.
Gedim, heç bir fəhlə işləyir. Hər şeyə razıyam, bir nəyəm var, bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olum. Bu da ki, yəni açıq deyirəm, mən bunu yeri gəlsə, boy məmurun üzünə də deyə bilərəm, öz qorxan doğlan deyiləm. Sumqayıtın 100 nəfər cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısı narkomandı. Hökumət niyə yatıb, nəyə fikirləşir, Qarabağı biz necə alacaq? Nətər oldu, Sumqayıtda, Sumqayıt şəhərində satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Aya vuranda 45 kilo mal tək Sumqayıtda, mən pirbizi telini deyirəm, ha, mal satılır. Hələ mən bu Cəllabaddan o tərəf qırılıb batır, mən oraları demirəm. Yəni, niyə mən taksi işlərini geyib görürdüm də, nə vəziyyətdədirlər.
Nicat Sumqayıtın Qarabazarında satılan narkotik maddələrində qiymətini yaxşı bilir. Onun sözlərinə görə, heroinin 1 qramı təqribən keyfiyyətindən asılı olaraq 60 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Bir çəkimlik tiryək 10, anaşanı isə 6 manat almaq mümkündür. Nizad deyir ki, indi Sumqayıdın qara bazarında tiryəkə, anaşıya çox az hallarda rast gəlmək olur. Bazarı əsasən İrandan gətirilən heroin tutur.
Bu hardan keçir ki? Sərhəddən keçmir. Bizim sərhədçilərimiz var. Da bu göydən gəlib elə atmırlar ki bunu. Tuturlar, düzdür. O 1 kilo, 10 qram, 20 qram, o yetimi yazığı göstərməklə deyil. Elə baron var Sumqayıtda. Buradan tutuldu, buradan tutuldu. Mən yəni azad çəkmərəm. Bura dedi ki, Sumqayıtda, mən qutaracam. Getdi Bakıya, Bakıdan qutardı. 2 ay içəridə qalmadı. Gəlib çöldə yenə işinə məşğuldur. Buradan verir, buradan tutdurur. Buradan pul verib malı alırsan, buradan da polisə pul at deyirsən. Bu şəxsən məsələn polis bilirdə satanlar kimdir? Ən güclü baronlar kimdir?
Mütəxəssislər deyir ki, əslində Azərbaycanda narkotikin hər növünün öz alıcı təbəqəsi formalaşıb. Anaşadan, tiryəkdən əsasən sadə insanlar istifadə edirlər. Xüsusilə də narkotika aludəçiliyin ilk dövrlərində heroindən isə həm daha imkanlı və həm də daha təcrübəli narkomanlar istifadə edir. Vəzifəli şəxslərin narkomaniyaya tutulan uşaqları isə indi əsasən həblərdən istifadə edirlər. İddialara görə biri 300 dollara olan narkotik xasiyyəli belə həbdən istifadə tədricən elitar təbəqənin bəzi təmsilçiləri üçün hətta dəbə çevrilməkdədir. Onlar iş-işrət məclislərində bu həblərdən həm əhval-ruhiyyələrini, həm də fiziki imkanlarını qaldırmaq üçün istifadə edirlər. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, əslində narkotiklərin qiyməti hər bir ölkədə müxtəlifdir.
İranda qiymətlər daha ucuzdur. Lakin bu şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə qiymətlər artır və həmin məsəl üçün deyək ki, 1 kilogram heroini şübhəsiz ki, orta heroini əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin bu heroin Avropanın mərkəzi inkişaf etmiş dövlətlərində təqribən 250.000 dollara yaxındır 1 kilogram. Məsələ bunun fonunda narkokuryerlər, bu sahələ məşğul olan insanlar çox asan gəlirə meyilli nümayiş etdirirlər. Bu vasitə ilə istəyirlər ki, elə bu biznesi qeyri-qanuni olaraq biznesi idarə etməklə varlansınlar qısa müddətdə.
Azərbaycanda yerli məhsul narkotika bazarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Hər halda bunu yerli narkotika aludəçiləri iddia edirlər. Onların sözlərinə görə bəzən Aran rayonlarında taxıl zəmlərinin arasında narkotik bitkilər becərilib, daxili bazarların istifadəsinə verilir. Bundan da onların deməsinə görə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərləri olur. İndi cənub rayonları üçün isə narkotika becərmək o qədər də xarakterik hal sayılmır. Çünki iddialara görə əvvəllər olduğu kimi İran-Azərbaycan sərhəddi indi o qədər də keçilməz deyil. Hərçənd rəsmi statistika heç də belə düşünməyə əsas vermir. Masallı rayon polis idarəsinin yaydığı məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində onlar narkotiklərlə bağlı təqribən 40-a yaxın cinayət işi açıblar. Bu zaman 30-a yaxın şəxs saxlanıb. Müsadirə edilən malın ümumi çəkisi isə 200 qramdan azdır. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, əslində narkotiklərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrindən çıxarılan işlərdə də heç də böyük həcmli mallardan bəhs olunmur. Əyyub Kərimov bunu Azərbaycanda əsasən narkotika aludəçilərinin və xırda kuryerlərin necə deyərlər, lişməsi ilə izah edir.
Yəni, yəsəbir ki, böyük balıqlar ki, aradan çıxır, tranzit yoluna narkotik maddə gəlir və istənilən qədər onun sıbıtı da var. Ancaq söhbət onunla gedir ki, həqiqi mübarizə aparılırsa, bax, statistikada göstərsinlər ki, bax, 10 nəfər də buyur polisçi vətəndaşın kimlə narkotik atarkən yaxalan. Onu atır ki, ona görə ki, böyük mübarizəni apara bilmir, o bazara çıxa bilmir, bilir və ya qorxur. Ancaq o statistika ilə alladır əhalini də, özünü də alladır ki, o statistika ilə. Hə, bilirsən, bax, məsələ 40 nəfər tutduq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Yerli kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin İranla sərhəd cənub rayonlarında narkomaniyanın tuğyan etdiyindən geniş şəkildə bəhs edilir. Söhbət təkcə narkotiklərə aludəçilikdən yox, həm də onun sərfəli biznes növünə çevrilməsindən gedir. Ancaq İranla sərhəd rayonlardakı real mənzərə ilə tanış olduqda nə narkotiklərə qarşı mübarizədə kompleks tədbirlərin, nə də üzə çıxan cinayətlərdə böyük həcmli işlərin
şahid olursan. Hər halda Cəlilabad rayonunun düz İranla sərhəddə yerləşən Şatırlı kəndində narkotiklərlə bağlı həbs edilən şəxslərin ailələrinin dolanışığı narkobaronların həyat tərzi haqqında təsəvvürlərlə heç də uyuşmur. Şatırlı kəndində son vaxtlar narkotiklərlə bağlı iki şəxs həbs edilib. Onlardan birinin istintaqı hələ davam etsə də, Süzayət Abbasov adlı ikinci şəxsə artıq 7 il həbs cəzası verilib. Süzayət Abbasovun 9 az yaşlı uşağı var. Uşaqların yalnız biri oğlan, digərləri isə qızdır. Onun yeganə oğlu 16 yaşlı Elvin deyir ki, atası işsiz olduğundan ara sıra güzdəyə gedib daş çarxanalarında işləyirmiş. Ay ərzində oradan evə 100-120 manat pul gətirilmiş. Bu isə böyük ailənin heç də bütün tələbatını ödəmirmiş. Atasının narkotika alverinə qoşulub-qoşulmadığını bilməyən Elvin deyir ki, həmişə problemlər içində yaşayıblar. Artıq atası tutulduğundan o da ailələrini bir təhər dolandırmaq üçün Bakıya gedib daş çarxanalarında çalışır. Günə nə qədər bir maşını daş yükləmək olur?
Günə arası 4 maşın.
Nə qədər alırsan onda?
Həftəlikdir, həftə məsələn xod hesab atırıq.
Deyir ki, bir həftə işləyib gələndə evə nə qədər pul gətirirsən?
30 lira.
Dolanmaq olur da.
Bir təhər elə yemək yiyir, bir nasıl çörəyimizi alır.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşı isə evdə yox idi. Elvinin deməsinə görə, anası qonşu Ləkin kəndinə valideynlərinin yanına getmişdi. Ailənin digər uşaqları isə həyətdə elə otun üstündəcə oynayırdılar. Uşaqlardan birini söhbətə çəkməyə təşəbbüs göstərirəm. Adın nədir qızım?
Şəhanə.
Neçə yaşın var Şəhanə?
4-4.
Məktəbə gedirsən?
Ha.
Nə öyrənmişsən bu vaxta qədər? Nə istəyirsən?
Atamı.
Elvinin təkidindən sonra onun 3 yaşlı bacısı Pərvin isə bizə şeir deyir.
Hədəy baba maşində, qızıl papaq başında, sarı şey vuruşay, hədəy baba yolunda.
Bir müddət gözləsək də Süzayət Abbasovun həyat yoldaşı gəlib çıxmır. Biz yalnız Şatırlıdan Cəlilabada qaydarkən yolda ona rast gəlirik. Bu qadının elə bil bizi görən kimi bütün dərdləri yadına düşür.
9 dənə uşaqdır, 8-i qızı bir yoğlan. Onun 7-si məktəbə qədər, 2-si körpədə elə getirmək. Sənə xeyləxım, yenə bir yerlə maşal, soy, bir 10 şirvan, 5 şirvan, isə mən yenə dolandırıram.
Uşaqların əyin başını necə çatdırırsınız məktəbə gedənlər?
Biri sərsər gedəndə giyir, birini axşam çağı gedəndə giydirəm balacaları, bir-birin kim.
Eyni paltarı, hə?
Hə, eyni paltarı giyindirəm. Üç bayram oldular, mən bayram eləməzəm bu orucluq bayramın.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşının sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımı üçün müraciət etsələr də onlara yox cavabı veriblər. Böyük ailə onun və 16 yaşlı oğlunun öhdəsinə qalıb.
Adamı olmadı, getdi, quru yerə. Gecə gündüz fikirləşmədən da yüzüm deçimləm nə eləyəm. Uşağı yığam, haraya verəm.
Para verə bilərsiniz ki?
Nə bilim, anaya, mən ana uşağı haraya verə bilər. Güvək hökumətli internatı var, nəmlə var, onda ürəyəm gəlmir, qız uşaqdırlar. Də istərəm bunu elə bu, Mehriban Əliyev, köməlik eləyəm, mən də Mehriban Əliyevəm, mənim ailəmə.
Özüm də familiyanız Əliyev adı.
Əliyev Mehriban, o da Əliyev Mehribandı, mənə köməlik eləyəm. O balacaya deyim, mən bəlkə mata deyəcəm, 3 yaşı var o balacanın. Elə belə hamısı oturuyor, qız uşağı da, hamısı atalarına ağlayırlar.
Şatırlıda narkotiklərə görə həbs edilən Şirməmməd Gülüşov da elə bir imkana malik deyil. Onun yaxın qohumu Təzəxan Mirələmov deyir ki, kənddə əkin biçin işləri xeyli çətindir. Şatırlı dağlıq ərazidə yerləşdiyindən əkin sahələrində texnika hərəkət edə bilmir. Ona görə də bütün əkin biçin işləri yalnız əllə görülür. Bu isə insanların əlini torpaqdan soyudur.
Bu ərazidə, yəni bura var kəndidir, Şatırlıdır, Ləkindir, Əsədlidir, yəni İranla sərhəd kənd, dağlıq kəndlərin əksəriyyətində belədir. Və əhalinin dolanışığı adətən başqa yerdə gedib işləməklər, yəni başqa yerdə də əsasən Rusiyaya gedib işləyirlər cəmaat. Bundan əlavə, məsələn, Bakıda tikintilərdə işləyənlər də var son dövrdə və acınacaqlıq aldı ki, bunlardan müəyyən qədər də İranla narkotik alverinə qoşulanlar da olurlar.
Təzəxan Mirələmov güman edir ki, İrandan Cəlilabada keçirilən narkotik maddələrin heç 20%-nin qarşısı alınmır. Tutulanlar isə əsasən xırda alverçilər olur.
Onların gətirmək metodları belədir ki, onu əsasən bu canlılar özləri gətirirlər, burada təhvil verib gedirlər. Və onların da həmin qruplar var, yəni bu İranın yaxın kəndləri var, Çalansura kəndi var, o qrup deyirlər. Bir də Qaraqışdağ, Əjdərli tərəflərdə bir qrup var. Onlar, yəni onlar silahlanmış şəxslərdir, gecə görmə cihazları vasitəsilə, gecə, yəni onlardan əsasən sərhədçilər də çəkinirlər, gətirirlər malı, müəyyən adamlar var, burada verirlər.
Cəlilabaddan Bakıya qayıtdıqdan sonra isə eşitdim ki, Şatırlı kəndinin ərazisində narkotik qaçaqmalçıları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında atışma olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əməliyyat nəticəsində bir nəfər saxlanıb, 6 kilogram heroin müsadirə edilib. Atışma zamanı polkovnik leytinatı Namiq Musayev həlak olub. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əslində narkotik qaçaqmalçılığı Cəlilabadla qonşu rayonlarda da geniş yayılıb.
Məsələn, biz bir il bundan əvvəl bir yazı vermişdik bu Astara tərəfdə də. Bunlar hansı ki, su ilə getirdirdilər. Bunlar məsələn, qayalarla gələndə həmin vaxtı o fəhər davalarında işıqlar söndürülür, elə bir plastı şərait yaradılır da. Yəni, burada kör-kör rayonda da görünür ki, bəzən dükanları, bazarları ancaq elə bir simvalik xarakter daşıyır ki, yəni birdən sabah deməsinlər ki, bunun bu qədər varı dövləti hardandır.
Ancaq həm müşahidələrdən, həm də statistik rəqəmlərdən bəhs edərkən, tək cənub rayonları ilə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyevdən aldığımız məlumata görə, bu ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 206 cinayət işi açılıb. Həmin cinayət işlərinə əsasən 1660-a yaxın şəxs həbs edilib. Həbs edilənlərin təqribən 700-ü satışla, 1200-ə yaxını saxlama ilə, qalanları isə narkotik bitkilərin becərilməsi və başqa bu kimi hallarla bağlıdır. Bu ilin 9 ay ərzində, ümumilikdə isə hüquq mühafizə orqanları qeyri-qanunu dövriyədən 390 kilograma yaxın narkotik vasitə çıxarıblar. Şahin Mirzəyev deyir ki, həmin narkotik vasitələrin 80 kilogramı İran vətəndaşlarından müsadirə edilib. Ümumilikdə narkotik vasitələrin 170 kilograma yaxını həşiş, 30 kilograma yaxını heroin, 70 kilogramdan çoxu tiryək və başqa növlər olub.
Məsəl üçün, keçən illə mübarizədə bu il mübarizə daha effektiv olub. Əsas məqsədimiz qanunsuz dövriyyədən narkotik vasitələrin götürülməsidir və bu ildən keçən ilə müqayisədə hesab eləmək olar ki, 200 kilograma yaxın narkotik vasitə keçən ilə müqayisədə artıqdır. Buna görə də mən bugünkü dövr üçün bunu effektli sayıram.
Ancaq müşahidəçilər bu statistik rəqəmlərə əsasən real mənzərə haqda təsəvvürlərin formalaşmasını istəmirlər. Cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanların iddialarına görə, təkcə ilə İran sərhəddindən Azərbaycana ildə müsadirə ediləndən qat-qat artıq narkotik vasitə keçirilir. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə başda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin birində isə çox maraqlı bir hal üzə çıxmışdı. Həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ölkənin İranla sərhəddində kiloqramlarla ölçülən narkotik vasitələrin müsadirəsindən bəhs edirlərdisə, onların Avropadan olan həmkarları daha ciddi əməliyyatlardan danışırdılar. Yəni artıq söhbət qramdan, kiloqramdan yox, tondan gedirdi. Üstəlik son illər istifadəyə verilən Bakı-Kabul təyyarə reisi ilə də narkotiklərin keçirilmədiyinə hamını inandırmaq çətindir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov bütünlükdə rəsmi statistikaya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Bizdə cinayətkarlığın artırma faizi Daxili Nazir deyir ki, hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrindən qabaqdayıq. Orada statistika yoxdur, orada var mübarizə. Bizdə var statistika. Deyir hesab ki, 90 cinayət hesab eləyək ki, onun 89-u açılıb. Ancaq demir ki, hesab eləyək ki, 190 cinayət də qeydə alınmayıb.
Əslində, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusufov da bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanları ölkəyə gətirilən narkotik vasitələrin yalnız 10%-nin qarşısını ala bilirlər. Bu da narkoticarətin transmilli xarakter daşımasının göstəricisidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi isə deyir ki, narkoticarətin yüksək səviyyədə himayə olunmadığı ölkə tranzitə çevrilə bilməz.
Narkoticarət Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə hakimiyyətin çox mühüm qollarının, çox imtiyazlı və çox səlahiyyətli qollarının birbaşa nəzarəti və himayədarlığı altında həyata keçirilir.
Ancaq hüquq mühafizə orqanları isə belə iddialarla razılaşmırlar. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyev deyir ki, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətini heç də hakimiyyətin hər hansı qolu himayə etmir.
Kimlər buna himayədarlıq eləyə bilər? Çox aşağı səviyyədədir. Yəni ki, məhkum olmuşlar da əvvəl əsas bu işlər tez-tez məşğul olur. Məsələn, cinayətkarlar var ki, 4 dəfə, 5 dəfə məhkum olur. Yəni bu çox aşağı səviyyədədir, cüzi səviyyədədir.
Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq bu rəqəmin özünə də şübhələr var. Respublika narkoloji dispanserin təşkilat metodiki məsləhət şöbəsinin müdürü Afət Məmmədova deyir ki, bu rəqəmi ona 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki daha çox narkomanlar rəsmi qeydiyyata düşmək istəmirlər. Afət Məmmədova narkoloji dispanserdə müalicənin ciddi effekt vermədiyi fikri ilə də razılaşır. Ancaq onun sözlərinə görə bu təkcə Azərbaycanda belə deyil.
Elə ölkələr var ki, güclü narkoloji reabilitasiya mərkəzləri, güclü narkoloji sosial inteqrasiya mərkəzləri olmasına baxmayaraq yenə də müalicənin effektivliyi aşağı düşür. Və burada da əsas faktor sosial mühitdir və xəstənin düşdüyü ailə, yaxın qohumlar, yaxın dostlardır.
Afət Məmmədova təkcə xəstəliyin yox, onu doğuran səbəblərin də üstündə dayanmağa çalışır. Həkimin fikrincə Azərbaycanda narkomaniyanın geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri regional amillə bağlıdır.
Yəni, ölkənin tranzit rolu oynaması. Sonra ikinci bir səbəb, Azərbaycan Respublikasında indi şükür Allah ki, hallarda işsizlik problemi demək olar ki, tədricən aradan qaldırılır, müəyyən yeni iş yerləri açılır. Ancaq bu vaxta qədər bizim ölkələrdən xarici ölkələrə emiqrasiya daha çox üstünlük təşkil edir. Və inanın ki, bizim xəstələrimizin çoxsunun narkoloji anamnezini araşdıranda demək olar ki, əksəriyyəti məhz hansısa getdiyi ölkədə ilk dəfə tutulub.
Afət Məmmədova deyir ki, hətta qeydiyyatda az yaşlı xəstələr var. Bu isə onun fikrincə Azərbaycan məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Ancaq bütün bu səbəblər narkotik istifadəçilərinin sayına təsir edən amillərdir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, bütünlükdə narkotik ticarətini doğuran başlıca amil isə böyük həcmli çirkli pullardır. Burada isə söhbət milyardlardan gedir. Aşağıdan yuxarıya kimi imkansızlıqdan, kimi də daha çox varlanmaq ehtirasından narkomaniyanın inkişafına xidmət edir. Mütəxəssislər narkot ticarətə qarşı mübarizəni isə daha çətin mübarizə sayırlar. Çünki bu yeganə bəladır ki, orada bütün milli, irqi, dini maraqlar toqquşmur. Ancaq bütün bunlar heç də narkot ticarətə qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə kölgə salmır. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, mübarizənin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməlidir. Bundan ötürü isə o, bu problemi koordinasiya edən yeni bir qurumun yaradılmasına ehtiyac duyur. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə, bu qurum həm bu istiqamətdə qəbul edilən qanunların icrasına nəzarət etməli, həm də qanunların işləməsi üçün mexanizmlər hazırlamalıdır.
Digər tərəfdən isə, bax bu problemin epidemioloji vəziyyətini, köklü səbəblərini araşdırıb, prioritet sahələri müəyyənləşdirib, o sahələrin istiqamətində metodlar işlənilsin, tətbiq olunsun ki, bu problem yayılmasını qarşısı alınsın.
Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov isə narkot ticarətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hakimiyyətin ciddi istək və iradə nümayiş etdirməsinə ehtiyac olduğunu deyir.
Və bu istək və iradə daim olmalıdır. Yəni bu sezonlu xarakter daşımamalıdır. O Bakının küçələrində yəni plyonkalı maşınları 3 ildən, 5 ildən bir plyonka çıxarmağa bənzəməməlidir. Narkotiklərə qarşı mübarizə ona bənzəyir.
Əslində, narkomaniya tək dolayı yox, birbaşa fəsadlar da törədir. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, təkcə Masallı şəhərində hər il onlarla gənc narkomaniyadan dünyasını dəyişir.
Masallı qəhrəstanlığında bunları ad-bad göstərmək olar. Yəni, kəsdən üçünün, dördünün elə bir hüzüründə özüm iştirak eləmişik də, yəni rayonda bilinir yəni ki, bunlar kimlərdir.
Hələ Azərbaycanda narkotiklərdən birbaşa ölənlərin dəqiq statistikası aparılmır. Bu isə belə bir statistikanın olmadığı anlamına gəlməməlidir. Deməli, Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu ağ ölümün hələ necə deyərlər, ağ səhvəsi yazılmalıdır.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda
Xüsusi reportajları kaçırmayın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.